The Standard Podcast และ MQDC present The 100 Year Survival Guide อยู่อย่างไรให้ชีวิตดีเพราะ MQDC for all well-being ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนความสุขที่นี่ยั่งยืนไม่เคยเปลี่ยน
เรื่องของความพังพินาศในปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันเหวี่ยงตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนเลยด้วยซ้ำว่าที่ทำนายว่าความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละชั่วโมงหายไปเท่าไหร่เอาเป็นว่าผมมองว่ามันเลยจุดวิกฤตแล้วมันแย่เกินไปแล้วที่จะหวนคืนถ้าคนเรายังไม่ปรับตัว
Biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพหลายท่านน่าจะเคยได้ยินคำนี้นะครับแต่มันคืออะไรและมันสำคัญยังไงกับโลกของเราผมอยากลองเล่าเรื่องนี้ให้ทุกท่านได้ฟังกันครับเรื่องค้างคาวกับทุเรียนครับมีชาวสวนคนหนึ่งนะครับเขาทำสวนทุเรียนในการขายเลี้ยงชีพแล้วก็มีค้างคาวนะครับมาร่วมอยู่อาศัยด้วยในสวนแห่งนั้นแต่ชาวสวนคนนั้นรู้สึกว่าจะรำคาญค้างคาวครับเพราะว่ารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยมันมีเรื่องของสิ่งสกปรกหรือว่าจะส่งเสียงดังบ้างก็เลยหาทางที่จะกำจัดค้างคาวออกไปแล้วเขาก็กำจัดได้สำเร็จด้วยครับแต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่ากลายเป็นว่าทุเรียนนั้นไม่ติดดอกออกผลเหมือนเช่นทุกปีนะครับทำให้ชาวสวนคนนั้นขาดรายได้แล้วก็ขาดผลผลิตทุเรียนที่เคยได้มาตลอดนี่คือความเชื่อมโยงครับที่พยายามจะบอกทุกท่านครับว่าตัวละครลับที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ทุเรียนนั้นติดดอกออกผลในทุกๆปีคือค้างคาวครับนี่คือตัวอย่างเรื่องราวนะครับของความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์บางชนิดบางตัวที่เราอาจจะไม่รู้เลยว่ามันเชื่อมโยงกับธรรมชาติมันเชื่อมโยงกับพืชอย่างไรและมันเชื่อมโยงกับมนุษย์เราอย่างไรนั่นเป็นเหตุผลครับที่ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับและในปัจจุบันนี้มนุษย์เป็นตัวการสำคัญมากอันดับที่หนึ่งเลยนะครับที่กำลังทำลายความหลากหลายทางชีวภาพนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดหลายท่านบอกว่าเป็นวิกฤตที่ไม่มีวันหวนกลับคืนไปได้แล้วความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไรทำไมมันจึงสำคัญกับพวกเราและเราไม่มีเวลาอื่นแล้วครับที่ต้องหันมาใส่ใจและเดินหน้าเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพไว้เพื่อที่เราจะได้วางแผนชีวิตของเราให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน50ปีหรือจนกระทั่งลูกหลานของเราไปถึง100ปีผมชวนคุยกับคุณสุรินทร์วราชุนครับผู้ช่วยผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่นิเวศวิทยาโครงการ The Forestiers by MQDC ครับ
แต่ประเด็นนึงที่ผมคิดว่าตอนนี้คนพูดถึงเยอะมากขึ้นก็คือวันนี้ที่เราจะคุยกันคือ biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับผมได้ยินมาตั้งเด็กๆนะฮะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเข้าใจมันลึกซึ้งสักเท่าไหร่รู้แต่ว่าโอเคมันสำคัญแหละเราต้องมีความหลากหลายอะไรแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ามันหายไปมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณลินเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ามันคืออะไรก่อนแล้วก็ทำไมมันจึงสำคัญกับชีวิตของพวกเรามาก
เอาตรงๆก็ตามคำของมันเลยครับก็คือความเยอะของชีวิตต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ครับคือเราไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มเดียวจริงๆเรายังมีกลุ่มที่เราเห็นภาพชัดเจนอีก2กลุ่มใหญ่ๆคือพืชกับสัตว์แล้วก็ยังมีกลุ่มเล็กๆน้อยๆกว่านั้นอีกครับพวกจุลินทรีย์พวกเชื้อราเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็น5กลุ่มของเราก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกับสัตว์นี่แหละครับนะครับแต่ว่าเรายกตัวเองขึ้นมาเป็นเหมือนมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐอะไรก็ตามแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นว่าทุกชีวิตเนี่ยจริงๆเขาต้องพึ่งพากันอย่างมนุษย์เนี่ยถ้าให้อยู่คนเดียวในโลกได้มั้ยตายตั้งแต่5นาทีแรกได้เลยเพราะว่าเราไม่สามารถผลิตออกซิเจนเองได้ถ้าวันนึงเราใช้ออกซิเจนหมดไปสิ่งที่เปลี่ยนออกมาจากร่างกายเราคือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถ้าไม่มีต้นไม้ช่วยดูดซับไปบ้างหรือว่าถ้าไม่มีออกซิเจนที่ต้นไม้ผลิตให้มาอย่างนี้เรายังไงเราก็ตายครับตรงๆเลยก็คือเรื่องของสมดุลที่เราต้องใช้อยู่ต่อมาก็คือที่ตรงกับเรามากเลยก็คือปัจจัย 4ของเราทุกวันนี้เราใช้เขาหมดเลยส่วนทางอ้อมก็ในเรื่องของถ้าวันนึงเราตื่นขึ้นมาแล้วได้เรียนเสียงรถเสียงมอเตอร์ไซค์แต่อีกที่นึงได้ยินเสียงธรรมชาติได้ยินเสียงนกร้องอันนี้ก็แน่นอนว่าอะไรมีความสุขกว่ากันก็คือคุณค่าของเขามีเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าเราสูญเสียเขาไปก็อย่างที่บอกครับว่าน่าจะตายกันตั้งแต่แรกนะครับรวมถึงเรื่องของความสุขก็จะหายลงไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เราต้องตอบแทนใช้มันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปรบกวนโลกมากขึ้นเราต้องใช้ทรัพยากรเยอะขึ้นเมื่อก่อนเราอยู่กันเย็นสบายเราไม่ต้องใช้แอร์แต่พอเราเริ่มตัดไม้ทำลายป่าแล้วคนที่ทำให้อากาศเย็นๆหายไปเรามองว่าไม่เป็นไรเราหนีไปติดแอร์ได้แต่นั่นก็เท่ากับว่าทุกครั้งที่อุณหภูมิของแอร์สร้างมาให้อุณหภูมิในห้องเราลดลง1 องศาเนี่ยข้างนอกร้อนกว่าเดิมตั้งกี่องศาเนี่ยครับ
มันก็มีทั้งโดยตรงกับโดยอ้อมแต่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยผมชอบมากที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยคิดว่าตัวเองสูงส่งมากนะฮะแต่จริงถ้าเกิดไม่มีคนอื่นไม่มีสัตว์สปีชีส์อื่นหรือพืช5นาทีก็ตายแล้วซึ่งอันนี้ก็เลยอยากให้ขยายความเพิ่มเติมนะครับว่าไอ้ความเชื่อมโยงของเรากับความหลากหลายทางชีวภาพแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เราเข้าใจผิดไปบ้างแล้วทำไมตลอดระยะเวลาหลาย10ปีที่ผ่านมาทำไมเราถึงคิดว่าเราประเสริฐที่สุดแล้วเราไม่ค่อยใส่ใจในความสำคัญในตรงนี้มากสักเท่าไหร่อะไรคือความเข้าใจผิดของมนุษย์ที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพใหญ่ๆบ้างครับ
ผมว่าในเรื่องของสายใยอาหารที่ยังส่งมาไม่ถึงเรามากกว่าที่ยังมองไม่เห็นผลกระทบอะครับคือตอนที่เรียนก็จะมีศัพท์คุ้นๆอยู่2คำก็คือห่วงโซ่อาหารกับสายใยอาหารห่วงโซ่อาหารก็คือการที่เขากินกันเป็นทอดๆส่วนสายใยอาหารก็คือความซับซ้อนของระบบนิเวศที่มีตัวโน้นกินตัวนี้แต่ตัวนี้อาจจะไปเป็นศัตรูกับอีกตัวนึงแล้วก็จะถูกอีกตัวนึงกินอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งเนี่ยมนุษย์ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่เนี่ยเรามองไปไม่ถึงข้างล่างเราไม่รู้ว่าข้างล่างกำลังพังพินาศเพราะว่ามันยังส่งผลกระทบมาไม่ถึงอะไรเงี้ยครับหลายๆตัวที่เป็นภาพชัดเจนขึ้นมาครับก็อย่างเช่นเรากำลังจะกินข้าวที่ทุกวันนี้ข้าวที่เรากินเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการปนเปื้อนของสารเคมีจัดการศัตรูพืชนะครับเวลาที่เราใช้สารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยแน่นอนมันไปจัดการกับแมลงต่างๆไปหมดเลยขณะเดียวกันแมลงที่เป็นศัตรูพืชจริงๆเนี่ยบางทีเขาแอบอยู่ข้างล่างใต้ต้นตรงซอกเนี่ยครับแต่แมลงที่ช่วยมากินแมลงศัตรูพืชนะครับแมลงที่เข้ามาช่วยจัดการเพลี้ยอย่างเงี้ยเพลี้ยสมมติว่าเพลี้ยคือศัตรูพืชที่แท้จริงในนาข้าวอย่างเงี้ยแล้วเราไปให้ยาแต่จริงๆแล้วเขามีแมลงมุมมีเต่าทองมีแมลงปอที่ถ้าปล่อยไว้เจ้าพวกเนี้ยมาช่วยกินเพลี้ยได้แต่พอเราใช้ยาฆ่าแมลงปุ๊บเจ้าพวกนี้ตายไปหมดเลย
คร
ับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอ่ะงั้นเราก็ต้องใช้ยาฆ่าแมลงไปเรื่อยเพราะแมลงที่ช่วยควบคุมประชากรศัตรูพืชเขาตายไปหมดแล้วพอใส่ยาไปเรื่อยๆใส่ยาไปเรื่อยเราก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ยาที่ใส่อยู่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วกับระบบนิเวศที่เราต้องกินข้าวไปถ้าภาพที่ใหญ่กว่านั้นแล้วก็ชัดเจนกว่านั้นผมเชื่อว่าหลายคนรู้อยู่แล้วว่าเรื่องของที่เขาบอกว่าทำไมต้องอนุรักษ์นกเงือกหรือทำไมต้องมาดูแลสัตว์ใหญ่ๆครับอย่างเช่นช้างอะไรเงี้ยครับหรือชะนีอะไรพวกเนี้ยเจ้าพวกนี้จะมีคีย์เวิร์ดอยู่ตัวนึงในวงการอนุรักษ์เขาจะเป็นกลุ่มอัลเบล่าสปีชีอัลเบล่าคือล่มครับเขาบอกว่าเจ้าพวกนี้อัลเบล่าสปีชีหมายถึงว่าถ้าเราช่วยเหลือเจ้าตัวนี้หรืออนุรักษ์ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเราอนุรักษ์ได้เต็มไปหมดเลยภายใต้ร่มนั้นอ่ะครับภายใต้ร่มนั้นอ่ะเราทำจุดประกายตัวนี้ได้ตัวเดียวแล้วเนี่ยตัวอื่นๆจะได้รับการยกระดับหรืออนุรักษ์ได้หมดเลยครับแต่เหตุผลที่เขาเป็นอัลเบล่าสปีชีก็คือเรื่องของความสำคัญในระดับที่ว่าเขาเป็นตัวนึงที่ช่วยในการปลูกป่าได้เยอะมากคร
ับ
คือนกเนี่ยพอเป็นนกขนาดใหญ่ก็แปลว่าเขาต้องหากินวงกว้างพอหากินวงกว้างพอเขากินเมล็ดพันธุ์ไม้ตรงนี้ปุ๊บกว่าเขาจะบินไปอีกที่นึงระยะทางไกลๆเนี่ยระหว่างทางนั้นเขาปลูกป่าไปมหาศาลเลยครับเพราะว่าเมล็ดไม้เนี่ยบางทีตกไปใต้ต้นเนี่ยอัตราการงอกไม่ได้สูงนะแต่ถ้าเกิดว่าผ่านน้ำย่อยของสัตว์รอบนึงแล้วเนี่ยปรากฏว่าอัตราการงอกเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากเลยเงี้ยครับขณะเดียวกันก็จะมีหลายสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นชะนีที่เขาจะกินพืชชนิดอื่นๆที่นกเงือกมองไม่เห็นหรือกินไม่ได้แล้วช้างที่เดินทางเป็นระยะทางไกลๆก็ช่วยในอีกรูปแบบนึงทั้งผลที่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับก็อาจจะผ่านน้ำย่อยของสัตว์ตระกูลพวกนี้มาเนี่ยครับมันก็ทำให้ป่าเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยก็ทำให้ออกซิเจนเราเพิ่มขึ้นได้อีกเยอะเลยเขาบอกว่ามากกว่าการที่เราไปปลูกป่าด้วยเพราะว่าตอนที่เราไปปลูกป่าเนี่ยเราไม่รู้ว่าป่าที่เราปลูกเป็นป่าปลูกที่แท้จริงไหมหมายถึงว่าต้นไม้ที่เราไปปลูกเนี่ยถ้าผ่านการคัดสรรดีก็คือดีไปแต่ถ้าเกิดว่าพลาดเมื่อไหร่เราไม่รู้เลยว่าเราไปเอาชนิดอะไรมาปลูกในป่าอะไรครับชนิดนั้นจะโตได้จริงไหมรวมถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันเนี่ยมันจะเข้าไปหลักของความหลากหลายทางชีวภาพที่มันมีอยู่หลายระดับถ้าเรามองว่าอันนี้คือต้นตะเคียนแล้วเราปลูกต้นตะเคียนเราอาจจะไม่ผิดแต่ถ้าเรามองว่าอันนี้เป็นตะเคียนและตะเคียนสายพันธุ์ท้องถิ่นจริงๆหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ตรวจสอบก่อนเราอาจจะผิดก็ได
้น่าจะเห็นภาพกันแล้วนะครับว่าความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไรและมันสำคัญอย่างไรกับพวกเรานะครับแต่หลายคนครับอาจจะยังไม่ได้ตระหนักครับว่าและไอ้ที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ดูโอเคอยู่แล้วใช่หรือไม่หรือจริงๆแล้วเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตหรือจริงๆแล้วมันเลยจุดที่เรียกว่าวิกฤตไปแล้วครับ
เอาเป็นว่าผมมองว่ามันเลยจุดวิกฤตแล้วมันแย่เกินไปแล้วที่จะหวนคืนถ้าคนเรายังไม่ปรับตัวแต่ถ้าเกิดว่าคนเราปรับตัวผมมองว่าอาจจะชะลอผลกระทบได้จนกระทั่งเราเจอเทคโนโลยีที่ดีกว่าเข้ามาช่วยเสริมช่วยฟื้นตัวนี้ขึ้นมา
ดูในเชิงพื้นที่ทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าปกติเขาวัดกันยังไงนะครับมัน มันโซนไหนมันวิกฤตสุดครับหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวสมมติที่ป่าอเมซอนก็จะกระทบกับประเทศไทยอยู่ดีที่ทุ่งหญ้าสวันนายังไงก็กระทบกับฝั่งยุโรปอยู่ดีมันเทียบกันแบบนั้นไหมครับหรือว่าเขาดูเป็นโซนๆว่าโอ้โซนนี้มันกำลังแย่แล้วต้องเข้าไปรีบเข้าไปจัดการเพราะว่ามันจะกระทบกับคนในพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นยังไงกันนะ
ในรูปแบบแรกอะครับเขาดูเป็นโซนเพราะว่าเหมือนกับว่าประเทศไทยคุณนั้นก็รับผิดชอบไปก่อนก็ทุกโซนวิกฤตกันหมดเลยครับอย่างเช่นออสเตรเลียเขาต้องดูแลเกรทแบเรียร์รีฟเจ้าปะการังเขาที่ขยับใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ขาวกันไปหมดแล้วอเมซอนก็โดนเรื่องของสัมปทานพืชอาหารสัตว์ที่เข้าไปบุกรุกป่าครับขณะที่ทางเรื่องของอินโดนีเซียก็ยังโดนเรื่องของปัญหาการลักลอบล่าก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าตัวนี้วิกฤตกันไปทั่วแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันครับแม้กระทั่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพโดยตรงอย่างพื้นที่แถวทุ่งน้ำแข็งเนี่ยครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งแล้วเนี่ยไม่มีพืชไม่มีสัตว์อะไรที่ไปทบทับถมตรงนั้นเพิ่มขึ้นน่ะก็จะเกิดเหตุการณ์ประมาณว่าพวกที่เขาเรียกว่าเพอร์มาฟอสนะครับชั้นของต่างๆที่อยู่ทับก๊าซมีเทนข้างล่างอ่ะหายไปหมดละเกิดกลายเป็นว่ามีเทนพวยพุ่งขึ้นบนชั้นบรรยากาศแล้วซึ่งก๊าซมีเทนเนี่ยมีศักยภาพในการก่อเรื่องของเรือนกระจกมากกว่าคาร์บอนอีกประมาณ20เท่าอะไรเงี้ยครับ
อืมเข้าใจครับคือความหลากหลายนี่จริงๆมันไม่ได้อยู่แค่ในแง่ของกระทบกับตัวมนุษย์อย่างเดียวแต่ว่าในเรื่องของ global warming ด้วยทั้งในแง่ที่ว่าตัวมันนะเป็นคนช่วยนะกำจัดนะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรืออะไรต่างๆหรือในมุมเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าเกิดไม่สามารถรักษาไอ้ฐานน้ำแข็งหรือทุ่งน้ำแข็งอะไรพวกนี้ได้เนี่ยไอ้ก๊าซที่อาจจะมีผลหนักกว่าคาร์บอนไดออกไซด์อีกเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกมากขึ้นอีกอันนี้ผมถามเมื่อกี้เราพูดคำหนึ่งคือพังพินาศผมว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายคนจะไม่ได้ค่อยรู้สึกถึง sense of emergency สักเท่าไหร่นะครับไอ้ความพังพินาศตอนนี้มันเกิดขึ้นเพราะใครครับมนุษย์ใช่ไหมอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วแต่มันเกิดจากกิจกรรมอะไรมันเหตุผลหลักๆที่แท้จริงของมันน่ะมันมีอะไรบ้างเมื่อกี้คุณหลินพูดคร่าวๆว่ามีการล่าสัตว์บ้างแหละมีการใช้เรื่องของการสัมปทานป่าไม้บ้างแหละจริงๆถ้าเราลองดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษามาทั้งหมดนะครับหรือว่าจากนักวิชาการอะไรเนี่ยเขาเห็นใครเป็นคนทำและสาเหตุมาจากอะไรบ้างครับ
ผมว่าร้อยละ 100% ก็คือมาจากเรื่องของความโลภกับความเข้าใจผิดของตัวมนุษย์เองครับความโลภก็คือเราไม่พอคือตอนล่าสัตว์แล้วเนี่ยมีอยู่2เคสที่รับไม่ได้เลยอย่างเคสล่าไปกินของชาวบ้านอันนี้ก็เป็นเคสที่อาจจะต้องยอมรับได้แต่เคสที่ล่าตามใบสั่งว่าอยากได้หัวเสือไปประดับบ้านอยากได้เขากวางไปประดับบ้านอันนี้รับไม่ได้ตัวของความเข้าใจผิดก็อย่างเช่นว่าเราเข้าใจว่าถ้าเราทำอย่างนี้แล้วมันจะโอเคมันจะทำให้สิ่งต่างๆไปต่อได้นะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าอันนี้ผิด 100% นะมาว่าถ้าเกิดว่าทำพลาดแล้วจะพลาดแล้วก็แล้วกันอย่างเช่นเรื่องของฝ่ายกั้นน้ำฝ่ายชะลอน้ำที่เคยมีอยู่ช่วงนึงที่แบบเหมือนกับว่าฮิตกันที่จะไปทำฝ่ายอะไรครับแต่ถ้าเราทำแบบผิดที่เนี่ยกลายเป็นว่าเราไปขวางลำน้ำนะเราไปเปลี่ยนระบบนิเวศที่แห้งให้กลายเป็นเปียกแล้วเรากลายเป็นว่าทำให้ปลาเนี่ยเขาไม่สามารถว่ายทวนขึ้นไปวางไข่ได้ในจุดที่เขาวางไข่ที่แท้จริงแต่ส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นปัญหาหลักใหญ่สุดเลยเนี่ยคือทั้งหมดอย่างที่บอกว่าเป็นเพราะมนุษย์นี่แหละแต่สิ่งที่ใหญ่ที่สุดก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเรื่องของการเปิดพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ให้กลายเป็นพื้นที่แปลงเกษตรกรรมในรูปแบบของพืชเชิงเดี่ยวที่เอาไปเลี้ยงสัตว์แล้วเจ้าสัตว์เลี้ยงนั้นอ่ะเรามาบริโภคแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นพืชที่เรามากินเองหรือพืชที่บริโภคก็ตามแต่ผมมองว่ามันรบกวนตรงที่ว่าตอนนี้การกระจายอาหารเราไม่น่าจะดีพอที่จะเลี้ยงคนทั้งโลกเหมือนปริมาณน่าจะพอสำหรับเลี้ยงคนทั้งโลกแต่การกระจายไม่น่าจะดีพอที่จะไปทั่วโลกยังเห็นภาพความอดอยากในหลายๆจุดแต่ขณะเดียวกันก็เห็นภาพความฟุ้งเฟ้อมากๆในหลายๆจุดครับอย่างหลายๆซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองใหญ่ก็คือทิ้งขยะกันมหาศาลเลยที่ขายไม่ทันขายไม่ออกแล้วก็กลายเป็นขยะสดเหลือทิ้งอะไรเงี้ยครับต้องเอาไปทำปุ๋ยบ้างหรือต้องทิ้งไปเลยบ้างขณะที่อาหารเหล่านั้นอ่ะมันควรจะกินได้แล้วการผลิตที่ไม่ได้วางแผนหรือว่าวางแผนมาเกินความต้องการหรืออะไรก็ตามแต่ในบางจุดเนี่ยตัวนั้นแหละผมมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ป่าแล้วก็ความหลากหลายในชีวภาพลดลงจำนวนมากครับ
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับหลายท่านอาจจะมี2คำถามว่าเอ๊ะแล้วเราเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยและ2ครับเราตัวเล็กเราจะทำอะไรได้หรือเราจะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้จริงหรือไม่เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยนะครับต้องตอบนะครับว่าคำถามแรกเกี่ยวมากๆนะครับเพราะทุกครั้งที่ท่านบริโภคไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าหรือว่าทำงาน ท่านเป็นส่วนหนึ่งเสมอของธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวการบริโภคเกินความจำเป็นฉะนั้นท่านมีส่วนช่วยได้ในตัวของท่านเองแน่นอนส่วนอันที่สองถามว่าแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างเราทำได้จริงครับต้องไปฟังคำตอบจากคุณลินครับ
ถ้าให้เป็นประเด็นเนี้ยว่าแล้วเราจะทำให้เจ้าตัวมุมของความหลากหลายชีวภาพเนี่ยเข้าไปอยู่ในคนทั่วไปยังไงแก้ไขตัวเองยังไงนะครับผมมองว่าข้อหนึ่งนะข้อแรกเลยนะถ้าเราเปิดใจสัมผัสธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยผมว่าช่วยเยอะเลยมองว่าบางอย่างที่เราไม่รู้บางอย่างที่เราเกลียดบางอย่างที่เรากลัวแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักแล้วเราเลิกกลัวไปเลยมันมีตัวอย่างง่ายแบบสุดๆเลยอย่างหนึ่งก็คือว่าผมว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นเพื่อนๆ เราที่อยากเลี้ยงแมวแล้วทางบ้านไม่ให้เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้เลี้ยงพอเอาแมวเข้าบ้านได้อาทิตย์เดียวปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่กลายเป็นทาสแมวไปเลยนะครับผมมองว่าธรรมชาติเกือบทุกตัวก็เหมือนกันนะก็คือว่าครั้งแรกแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักอ่ะแต่ถ้าเราเปิดใจเข้าไปสัมผัสมากขึ้นพอเราใส่ใจเขามากขึ้นเราจะรู้จักเขามากขึ้นพอเรารู้จักเขามากขึ้นบางทีเราจะหลงรักเขาแล้วเราจะเกิดความอยากจะรักษาเขาอยากจะดูแลเขาเองต่อไปตอนข้อ2ครับผมมองว่าอันนี้อาจจะเป็นซับเซตกันแหละแต่ว่าผมแยกมาเพราะผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่าของมันในตัวก็คือเรื่องของการหาความพอดีให้ลงตัวของการที่ว่าเราจะอยู่กับอะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จำเป็นที่จะต้องเอาอะไรออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้าเราเจอจุดที่พอดีปุ๊บเนี่ยเราก็จะอยู่กับเขาได้แล้วก็ระบบเวทมันก็จะมีฐานที่แข็งแรงขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ไปต้องเลือกเองว่าเฮ้ยตัวนี้เราไม่เอาไว้นะตัวนี้เอาไว้นะนะครับแล้วความพอดีที่ลงตัวก็คือว่าถ้าเราปรับให้มันได้ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์แต่ถ้าเราปรับไม่ได้มันอาจจะมีโทษก็ได้นะครับ
เปิดใจแล้วก็หาจุดพอดีที่ลงตัวให้ได้นะครับซึ่งนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะว่าคงจะต้องช่วยยกตัวอย่างละเพราะว่าผมพยายามจะโยงเข้ามาคนเมืองเพราะทราบว่าส่วนใหญ่คนฟังเรานะครับน่าจะเป็นคนเมืองที่อาจจะไม่ได้ไปสัมผัสธรรมชาติบ่อยนักอาจจะอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งที่พยายามจะไปแคมปิ้งหรือจะไปเดินป่าอะไรก็ว่ากันไปเราสามารถเอามันเข้ามาในชีวิตประจำวันเราหรือในการทำงานอะไรได้ไหมครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างที่คุณหลินตอนนี้ทำอยู่ใช่ไหมครับทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็เข้าใจว่าก็คงอยากจะเอา biodiversity เนี่ยเข้ามา implement อะไรบางอย่างเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ายกตัวอย่างสิ่งที่คุณหลินทำแล้วก็อาจจะยกตัวอย่างว่าเอ๊ะพวกเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างผมทำงานสื่อบางคนทำงานเป็นเรื่องของอาชีพอื่นๆอย่างเงี้ยมันพอที่จะเอามาอยู่ในชีวิตการทำงานหรือชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหนครับ
ได้ครับผมมองว่าเราจะเอาธรรมชาติเข้ามาทุกอาชีพทำได้หมดเลยอย่างของผมเมื่อก่อนเนี้ยอยู่ในสายอนุรักษ์มาโดยตลอดเลยแล้วก็เราประท้วงนู่นประท้วงนี่อยู่ข้างนอกเราคัดค้านคนนู้นคนนี้ แต่ว่าวันหนึ่งเขาก็บอกว่าถ้าคุณจะค้านอยู่ข้างนอกคุณมาค้านกับผมบนโต๊ะเลยไหมที่โต๊ะประชุมเนี่ย
โอ้
เหมือนกับว่ามีบริษัทอสังหาเขาเปิดโอกาสว่าอ่ะถ้างั้นมาวางแผนกันตั้งแต่ต้นทางเลยดีกว่าครับว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าทำให้ถูกมันทำยังไงทำยังไงถึงจะเป็นการสร้างตึกแล้วไม่รบกวนธรรมชาติคำตอบคือทำไม่ได้หรอกพี่ยังไงก็รบกวนแต่แล้วรบกวนยังไงล่ะที่เป็นการรบกวนแล้วมันรบกวนให้น้อยที่สุดหรือรบกวนแล้วต้องชดเชยยังไง
น่าสนใจ
แต่ครั้งหนึ่งที่มีบริษัทอสังหาเขาติดต่อมาเพื่อให้ไปสำรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเตรียมจะทำหมู่บ้านทำคอนโดอันนี้เราแปลกใจแล้วว่าจะไปสำรวจเพื่ออะไรในเมื่อเดี๋ยวคุณจะถมที่ทำคอนโดละเดี๋ยวคุณจะถมที่ทำบ้านจัดสรรแล้วคุณจะให้ผมไปสำรวจเพื่ออะไรเขาก็บอกว่าอ๋อสำรวจเพื่อวางแผนว่าทำยังไงให้รบกวนน้อยที่สุดเนี่ยอย่างที่ผมบอกหรือว่าจะเก็บบางตัวไว้พอเขาทำปลูกต้นไม้กลับมาสร้างพื้นที่สีเขียวกลับมาแล้วให้เจ้าสิ่งพิษที่เคยอยู่ในพื้นที่ได้กลับมายังไงอะไรครับผมว่าน่าสนใจดีพอมาวันนึงก็คือเขาก็มาชวนไปว่าอ่ะตอนเนี้ยเขาไม่รู้ว่าเขาลืมอะไรไปหรือเปล่าเขาก็เลยมาชวนไปทำงานด้วยเลยประมาณว่าอนอกจากเรื่องของวางแผนในการทำงานตรงนี้ละในการวางแผนว่าต้องอพยพไหมต้องย้ายสัตว์ไหมต้องย้ายต้นไม้ต้นไหนไหมต้องเก็บอะไรไว้ไหมต้องปรับบ่อน้ำยังไงต้องทำให้สัตว์มารวมกันแล้วก็ช่วยเก็บตรงไหนไว้อะไรเงี้ยครับผมก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเข้ามาทำดูซิว่าแทนที่เราประท้วงอยู่ข้างนอกแล้วไม่มีใครฟังมาประชุมกับเขาที่โต๊ะประชุมเลยแล้วเขาจะฟังเราไหมอะไรเงี้ยครับก็มีฟังบ้างไม่มีฟังบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาก็จะรับทุกความคิดเห็นไปคร
ับ
ว่าข้อจำกัดต่างๆว่าอันไหนทำได้ทำไม่ได้ก็เป็นเรื่องหนึ่งพอมาอยู่ตรงเนี้ยทำให้ผมรู้เลยว่าทุกอาชีพเกี่ยวหมดเลยพี่ที่เป็นวิศวกรแล้วเนี่ยเขาก็วางแผนมาว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้คุณหลินถ้ามันมีท่อระบายน้ำข้างล่างเนี่ยสัตว์คุณหลินจะไม่ตกลงไปในท่อเหรอ ผมบอกตกพี่แล้วทำไงดีอ่ะเราก็ช่วยกันคิดงั้นเดี๋ยวเราพอเราทำท่อเสร็จเราทำตะแกรงให้สัตว์ปีนขึ้นไหมอะไรเงี้ยครับมีคุณหลินครับตรงเนี้ยสัตว์มันเยอะรถก็เยอะป่ากับป่าตรงนี้แหล่งน้ำมันอยู่ฝั่งนี้ทำยังไงดีเดี๋ยวมันรถทับสัตว์บนถนนแน่เลยเงี้ยก็วิศวกรก็มาออกแบบทางลอดสัตว์กันอะไรเงี้ยครับว่าทำไงให้สัตว์ลองลอดไปถ้าเป็นปกติเขาจะทำมาเมื่อเห็นภาพแล้วเมื่อพื้นที่ตรงนั้นเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเลยสัตว์โดนรถทับบ่อยมากเลยอันนี้มาวางแผนตั้งแต่ต้นทางว่าถ้าอย่างเนี้ยสัตว์บ่อยสัตว์เยอะแน่จัดจะโดนรถทับเยอะแน่ครับเราวางแผนทำอุโมงค์กันเลยดีกว่าอะไรนี้ก็มี
ครับคือการที่ภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับให้ความสำคัญกับเรื่อง biodiversity สำหรับคุณหลินเนี่ยมันดียังไงและ2ตอนเนี้ยที่เราเริ่มทำโครงการหลายอย่างเช่นโครงการ The Forest Tier อย่างนี้ใช่ไหมครับของ MQDC เนี่ยมันทำยากมากน้อยแค่ไหนและพอทำจริงเนี่ยมันน่าจะเป็น case study พูดตามตรงให้กับ developer เจ้าอื่นๆได้เหมือนกันว่าหลังจากนี้อาจจะเป็นเบนช์มาร์กใหม่ว่าถ้าคุณจะสร้างนะครับตึกจะสร้างออฟฟิศจะสร้างบ้านอะไรคุณต้องใส่ใจ biodiversity ด้วยอันนี้อาจจะเป็น best practice ก็ได้ครับ2มุมครับ
ครับคำถามแรกผมมองว่ามันดียังไงผมมองว่ากลายเป็นว่าเราได้รับโอกาสให้นำเสนอข้อมูลฝั่งเราเยอะขึ้นแล้วพี่ๆคนอื่นที่เป็นอยู่สายอื่นเนี่ยเขารับฟังเรามากขึ้นเขาอ้อเขาก็เริ่มเก็ทแล้วว่าเฮ้ยมันมีเคสอย่างนี้อยู่นะอย่างเคสที่ว่าเมื่อก่อนตอนที่เราจะตอกเสาเข็มเนี่ยผมว่าผมเองก็ได้เรียนรู้เหมือนกันว่าการตอกเสาเข็มเนี่ยจะมีสารชื่อว่าเบนโทไนท์แล้วเบนโทไนท์เนี่ยเป็นสารที่ทำให้เข็มมันสามารถทะลวงดินไปได้เข็มมันสามารถตอกลุกลงไปได้แต่ขณะเดียวกันเบนโทไนท์นั่นน่ะถ้าเอาไปขุดจากดินที่มันออกมาจะปนเปื้อนเบนโทไนท์เนี่ยไปปลูกต้นไม้โดยตรงอ่ะต้นไม้ไม่รอดต้นไม้มันจะขังน้ำอะไรเงี้ยเราก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าถ้าอย่างเงี้ยดินตัวเนี้ยต้องไปถมที่ชั้นที่ลึกขึ้นไหมชั้นที่รากต้นไม้ไม่ต้องการไหมแล้วก็ดินที่ดีกว่านี้เนี่ยค่อยเอามาอยู่ในชั้นนั้นอะไรเงี้ยครับเพื่อให้พืชได้เจริญเติบโตผมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผมได้วิทยาการในอีกหลายฝั่งเข้ามาผมได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะปลูกต้นไม้ไปฝืนปลูกไปก่อนโดยที่ให้ต้นไม้มันได้โตเร็วโทรทันบ้านคนมาถึงอยู่บ้านต้นไม้โตแล้วอะไรเงี้ยครับก็ปรากฏว่าถ้าเกิดว่าการก่อสร้างยังไม่นิ่งเนี่ยกลายเป็นว่าต้นไม้เราสะเทือนทั้งระบบรากเอาของมากองไว้โคนต้นไม้แล้วต้นไม้เราตายอะไรเงี้ยครับก็ไม่ดีอีกครับก็ต้องรู้การใช้จังหวะที่เหมาะสมอะไรครับพี่ๆก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าถ้าเขาทำอย่างนั้นน่ะมันจะมีผลลบกับสิ่งมีชีวิตกับธรรมชาติถึงขนาดพี่ทีมก่อสร้างบางคนแล้วเนี่ยเอาแบ็คโฮมาช่วยเปิดทางดินเปิดทางน้ำเพื่อให้บ่อน้ำมันใหญ่ขึ้นอะไรงี้ได้หรือว่าลงมาช่วยจับปลาอพยพย้ายจากบ่อไปอีกบ่ออย่างนี้ก็มีอะไรเงี้ยครับส่วนคำถามที่สองว่าแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมาตรฐานอีกมาตรฐานหนึ่งไหม
หรือความยากในการทำมันคืออะไรอะไรแบบนี้ครับ
ถ้าความยากในการทำคือการที่จะต้องไปทำความเข้าใจกับศาสตร์ต่างๆนี่แหละครับคือแต่ละศาสตร์ที่แตกต่างกันแล้วเราก็มองว่าเราจะสามารถผสมศาสตร์ต่างๆเพื่อมาหาจุดที่มันพอดีได้ยังไงในรูปแบบที่ว่าเรายังรักษาธรรมชาติไว้ได้ขณะเดียวกันทีมก่อสร้างเขาก็ยังเดินหน้าต่อไปได้ตัวอย่างเช่นถ้าผมจะล้อมต้นไม้ใหญ่เก็บไว้อะไรเนี่ยแต่ขณะเดียวกันพื้นที่งานก่อสร้างทุกตารางเมตรเขามีค่าหมดเลยเขาจะต้องบริหารพื้นที่ตรงนู้นตรงนี้จะต้องวางแผนปูนนะตรงนี้จะต้องวางอุปกรณ์นะตรงนี้ต้องมีการจัดการทำเป็นถนนเข้าพื้นที่นะอะไรเงี้ยครับขณะเดียวกันก็จะต้องมีจุดวางต้นไม้ของผมเนี่ยมันจะทำยังไงให้มันลงตัวความยากต่อมาก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่ดีๆเนี่ยบางทีราคามันสูงแล้วพอราคามันสูงปรากฏว่าบางอย่างเขาอาจจะยังไม่เลือกใช้เพราะว่ามันจะทำให้คอสของเขาเยอะเกินแล้วทำให้เขาต้องไปขายแพงขึ้นเขาก็มองถึงว่าการที่จะต้องไปเก็บเงินเพิ่มขึ้นกับคนที่มาซื้อของก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีแล้วบางตัวหาทางอื่นปรับได้ก็ปรับไปตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าบนไซต์งานที่ผมทำอันอยู่ไซต์นึงครับมันอยู่ในแนวเส้นของนกอพยพพอดีก็คือทำให้ตัวของนกเนี่ยเขาต้องบินมาทางลงมาทางโซนใต้หน่อยเพื่อที่จะหาอะไรกินครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยหิมะมันทับพื้นหมดแล้วก็พอไซต์งานนั้นมันอยู่ในไซต์ที่เป็นนกอพยพเนี่ยครับผมก็เลยประมาณว่าคุยกับทีมงานว่าไฟเราจะไม่ขึ้นไปนะไม่อัพไลท์เพราะว่าหลายที่เขาเวลามีต้นไม้สวยๆเขาจะชอบทำไฟประดับส่องไปสวยๆให้ต้นไม้เขาสวยงามขึ้นก็จะเป็นอัพไลท์ขึ้นไปอะไรครับของเรามองว่าไฟเรากดลงให้หมดเลยดีกว่าอย่าให้กลายเป็นมลพิษที่จะขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเลยนะครับแล้วรวมถึงเราก็จะมีกติกาการใช้ไฟในพื้นที่เราอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดว่ากิจกรรมของมนุษย์หมดแล้วเราจะมีพื้นที่ส่วนกลางเลยครับที่ว่าตรงนี้ถ้ากิจกรรมมนุษย์หมดเราคิดว่าเราปิดไฟเถอะคืนความมืดให้ธรรมชาติ
โอ้โห
แต่ในเรื่องความปลอดภัยก็ยังมีก่อนนะเราจะต้องมี CCTV ส่องอะไรเงี้ยครับเราจะต้องมีไฟนำทางแต่ถ้าไฟหลักอะไรเงี้ยก็คิดว่าปิดให้หมดเลยแต่ว่าแน่นอนว่าจุดลงตัวตัวนี้ไม่ใช่ว่าพระอาทิตย์ตกปุ๊บเราจะปิดได้ปั๊บเราก็จะต้องรอกิจกรรมมนุษย์หมดก่อนก็เราได้คุยกันว่าอ่ะบางทีทุ่มสองทุ่มเนี่ยเขายังอยากจะมาวิ่งจ็อกกิ้งอยู่เราก็เปิดก่อนเราอาจจะว่าเราปิดสามทุ่มแล้วกันเราคิดว่าสัตว์ในเมืองเนี่ยต่อให้เราคิดไปเองก็เถอะแต่เราก็มองว่าก็ต้องพยายามปรับตัวกันได้แหละอะไรเงี้ยครับแต่ว่าดีกว่าที่เราจะไปเปิดเขาทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยครับ
ครับเดี๋ยวนะครับคือเรื่องนี้ผมว่าเท่าที่ผมสัมภาษณ์มาหลายท่านเนี่ยผมว่าเป็นแนวคิดที่ประหลาดที่สุดนะแต่ว่าน่าสนใจมากคือเราสร้างสิ่งปลูกสร้างเราสร้างที่อยู่อาศัยปกติก็คือเพื่อให้พวกเราอยู่ให้มนุษย์อยู่แต่ว่าโครงการนี้คือกำลังจะบอกว่าสร้างไซต์ก่อสร้างต้องมองด้วยว่านกจะอพยพมาแล้วเป็นยังไงไม่เอาไฟอัพไลท์ไปใส่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปขัดขวางการมีชีวิตของนกหรือว่าในแง่ของการที่จะปิดไฟตอนกลางคืนเพื่อให้สัตว์เนี่ยคืนความมืดให้กับมันได้ด้วยโอ้โหนี่มันเป็นวิธีคิดที่กลับด้านเหมือนกันนะคือไม่ได้คิดจากมนุษย์ฝั่งเดียวแหละแต่ว่าคิดจากความหลากหลายทางชีวภาพคิดจากสัตว์ตัวอื่นด้วยอันนี้คือค่อนข้างน่าสนใจมากเลยครับ
คิดจากโจทย์ตอนแรกที่โดนได้รับมาครับเขาบอกว่าโจทย์คีย์เวิร์ดของที่มารับงานคือ for well being เขาบอกว่าเขาอยากให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีคุณค่ามีความสุขมากที่สุดครับ
oh. อ
ย่างเมื่อกี้เราศึกษาละเอียดไปมากกว่านั้นอีกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าทำได้ทำไม่ได้นะครับมันมีงานวิจัยตัวนึงเขาก็ไปวิจัยดูมาเลยเขาบอกว่าเราเนี่ยเรายังโชคดีอยู่ที่เคสนั้นไซนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเต่าทะเลที่จะต้องควบคุมแสงยังไงแต่เราก็พยายามศึกษาครับตัวนึงที่ทำได้กับตัวที่ทำไม่ได้ของเรื่องแสงก็ยังมีชัดอีกก็อย่างเช่นเขาบอกว่ามุมตกกระทบของแสงถ้าลงไปในบ่อน้ำเนี่ยครับมันจะไปรบกวนการวางไข่ของสัตว์กลุ่มกระเทินน้ำกระเทินบกทำให้นาฬิกาชีวิตของกบเขียดเนี่ยเขารวนเขาไม่สามารถจับคู่แล้วผสมพันธุ์กันได้เต็มที่เราก็มองว่าเดี๋ยวไฟเราเสร็จแล้วเราก็จะปรับมุมแต่ก็มีอย่างที่เราทำไม่ได้ก็มีงานวิจัยมาว่าแสงที่สัตว์รู้สึกว่าผ่อนคลายสบายที่สุดเนี่ยจะเป็นแสงสีแดงเราก็มองรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทำไฟสีแดงที่ถนนมันคงแปลกๆนะ อันนี้เราก็คิดว่าเราอาจจะทำให้เขาไม่ได
้โอ้เป็นโครงการที่ for well beingเนี่ยจริงๆนะฮะน่าสนใจมากทั้งไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวแต่ว่าเป็นสัตว์ด้วยมันเท่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นกรณีศึกษาต่อให้กับ developer เจ้าอื่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านนี้ยังไงได้บ้างเท่าที่เราได้สัมผัสมามันจะเป็น best practice ได้ไหมครับหรือมันอาจจะเป็น lesson learn ก็ได้ที่เราเรียนรู้มาทั้งประสบความสำเร็จหรือว่าทั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ครับ
ผมว่าเราก็อยากประสบความสำเร็จนะ แล้วเราก็จะถอดบทเรียนแล้วก็เก็บข้อมูลทั้งหมดว่าสิ่งต่างๆที่เราทำแล้วเนี่ยสรุปว่ามันดีหรือไม่ดียังไงอะไรทำแล้วมันสิ้นเปลืองไปหรือว่าทำแล้วจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาเท่านี้นะทุกคนรับได้ไหมมองเห็นเป็นยังไงอันเนี้ยเรายินดีที่จะถอดบทเรียนแล้วก็แชร์กันอยู่กับทุกๆคนนะครับเราก็ทำงานร่วมกับหลายทีมแล้วเราก็นำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเราไม่ได้มีนโยบายที่จะต้องมากักข้อมูลอะไรกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเผยแพร่ด้วยซ้ำไปเราอยากให้ตรงเนี้ยมันเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วผลดีมันกลับมาที่ตัวคนด้วยซ้ำไปที่เราเชื่อนะครับว่าพอคนเราได้อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นแล้วเนี่ยผมก็มองเห็นหลายงานวิจัยที่ว่าไม่ได้อยากจะซัพพอร์ตตัวเองหรอกแต่ว่ามันก็มีงานวิจัยชัดเจนว่าเหมือนกับว่าเราจะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็หลายๆทฤษฎีมันก็สอดคล้องกันอย่างเช่นที่ดังๆอยู่อันนึงนะครับเรื่องของทฤษฎีการอาบป่าครับที่พอเขาบอกว่าพอเข้าไปสู่ธรรมชาติแล้วปุ๊บเหมือนชาร์จประจุดีๆกลับมาแล้วก็ประจุดีๆก็จะอยู่ได้พักนึงพอหมดแล้วก็เข้าไปอาบป่าใหม่อะไรก็ว่าไปครับ
ครับคือสิ่งที่คุณหลินพูดนี่ผมว่ามันจะช่วยจูงใจคนให้หันมาทำแบบนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าการรักษาสมดุลระหว่างการสร้างที่อยู่อาศัยเฉพาะธุรกิจแบบนี้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะกับการรักษาเรื่องของความสมดุลทางชีวภาพตอนแรกมันดูไปด้วยกันไม่ได้ตอนแรกดูว่าต้องไปสุดทางสร้างตึกก็สร้างตึกไปแต่ตอนนี้โครงการนี้กำลังพยายามทดลองอยู่ว่ามันไปด้วยกันได้และbottom line สำคัญที่สุดก็คือว่าการทำแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นประโยชน์แค่กับตัวโลกอย่างเดียวแต่กับคนที่อยู่อาศัยด้วยกับมนุษย์เองเนี่ยอย่างทฤษฎีการอาบป่าแบบนี้ถ้าเราทำแบบนี้คนที่ได้จริงๆมันคือเรานะไม่ใช่ว่าเราต้องเสียอะไรแบบนั้นเลยแต่โอเคมันต้องรักษาสมดุลเรื่องต้นทุนเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าการทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ร่วมกันได้ทั้งหมดมันก็คงไม่ไปสุดทางแบบนั้นนะครับทีนี้สุดท้ายแล้วกันนะครับเราคุยกันมาเนี่ยผมว่าเป็นเคสสตัดดี้ที่น่าสนใจมากนะครับอยากจะโยงกลับมาที่ระดับตัวบุคคลเลยทั่วๆไปนะฮะคำว่าความหลากหลายทางชีวภาพนอกจากประโยคที่บอกว่ามันพังพินาศแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ทำอะไร หรือเราทำแบบเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานมันจะส่งผลกระทบในอีก10 20 30ปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงลูกหลานเราจะเป็นยังไงและนั่นเป็นเหตุผลว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างอย่างไรอย่างจะให้คุณหลิงทิ้งท้ายครับ
ผมก็มองว่าเราเหมือนตายผ่อนส่งแล้วเราก็โกยทรัพยากรในอนาคตมาใช้เรื่อยๆเราแย่งทรัพยากรที่ลูกหลานเราควรจะใช้ได้ในอนาคตมาใช้ก่อนจนหมดแล้วเหมือนเราเอาทุนสำรองดึงมาใช้หมดเลยอะไรครับเราใช้ประโยชน์ตัวนู้นตัวนี้จนหมดแล้วเราไม่ได้เก็บตัวนู้นตัวนี้ไว้เลยจนกระทั่งมันต้องสูญพันธุ์ไปมันต้องหายไปเพราะว่าเรายังไม่เห็นค่ามันในอนาคตลูกหลานเราก็จะเหลือทางเลือกน้อยลงเรื่อยๆรวมถึงอาจจะต้องไปใช้เทคโนโลยีหรือมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการสร้างสมดุลของตัวเองเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับก็แต่ถ้าเกิดว่าตัวเราจะอยู่กับมันยังไงหรือว่าไงเงี้ยผมมองว่าถ้าให้ทิ้งท้ายผมมองว่าเราอยากนอกจากในเรื่องของการสัมผัสมันมากขึ้นแล้วก็หาความพอดีให้ลงตัวที่พูดไปอ่ะก็คงเป็นเรื่องของการที่ว่าให้เวลาในธรรมชาติมากขึ้นหมายถึงว่าให้เวลาทั้งเราอยู่กับธรรมชาติและให้เวลาธรรมชาติเขาปรับตัวเองครับผมมองว่าธรรมชาติเนี่ยเขาปรับตัวเองได้แต่เขาจะช้าหน่อยแต่เมื่อเขาปรับตัวเองได้มันดีกว่าที่เราจะเข้าไปแทรกแซงด้วยซ้ำไปงั้นถ้าเราจะอยู่ด้วยกันกับเขาเนี่ยเราปรับตัวเข้าหาเขาเราให้เวลาเขาปรับตัวเข้ามาหาเราเนี่ยผมมองว่ารอดรอดในรูปแบบที่ว่าก็ต้องช่วยเขานะนะครับแต่ว่าก็อย่าไปแทรกแซงเขาครับ
แม้ว่าเราจะพบแล้วนะครับว่าความหลากหลายทางชีวภาพหรือ biodiversity เราอยู่ในจุดที่เลยวิกฤตมานานแล้วแล้วเลยจุดที่จะหวนคืนมาแล้วแต่คำถามก็คือเรายังพอที่จะทำอะไรได้ใช่ไหมคำตอบคือใช่ครับเรายังมีหนทางที่จะช่วยกู้วิกฤตนี้ให้กลับคืนมาให้ได้อย่างน้อยๆก็พยายามทำในหน้าที่ของตัวเองแล้วผมสรุปจากคุณลินนา2วิธีด้วยกันนะครับเป็น2 R ครับR แรกคือ rethink ครับเราต้องคิดใหม่นะครับคิดว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวที่อยู่บนโลกไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดและไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารมนุษย์จะอยู่รอดได้เราต้องคิดใหม่ว่าเราเป็นแค่คนตัวเล็กๆหนึ่งในสิ่งมีชีวิตอีกเป็นพันพันล้านนะครับที่อยู่บนโลกร่วมกันเขาอาจจะตัวเล็กกว่าเราเขาอาจจะบอบบางกว่าเราเท่านั้นเองเขาอาจจะพูดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์จะเป็นพืชจุลินทรีย์หรือสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามทีเราต้องย้อนกลับมาคิดกันว่าเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวบนโลกคิดในมุมนี้ทั้งนี้คนธรรมดาทั่วไปแบบพวกเราทั้งในแง่ของภาคเอกชนทั้งในแง่ของภาครัฐหรือยกตัวอย่างครับอย่างองค์กรอย่าง FQDC เองเขาก็คิดในมุมของเขาเองว่าทุกครั้งที่เขาจะสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์เขาจะต้องคำนึงไม่ใช่แค่ผู้อยู่อาศัยที่เป็นมนุษย์แต่ต้องคำนึงถึงสัตว์ที่อยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณนั้นด้วยคำนึงถึงต้นไม้ในบริเวณนั้นด้วยนี่เป็นการคิดแบบองค์รวมนะครับหรือคำว่า all well being ก็คือทุกคนจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกันทั้งหมดครับส่วน R ที่2นะครับคือ R ที่บอกว่า recover ครับคือการเยียวยาและฟื้นฟูหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วมันจะทันการหรือตอนนี้ก็พยายามทำอย่างเต็มที่แล้วก็คุณบอกว่าเลยจุดวิกฤตมาแล้วแต่ต้องบอกว่าธรรมชาติเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงครับทุกท่านต้องให้เวลากับเขาหน่อยนะครับมันไม่ใช่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่สามารถอุ่นได้ภายใน3นาทีต้นไม้สัตว์หรือพืชพันธุ์ต่างๆต้องใช้เวลาในการเยียวยาหรือฮีลิ่งตัวเองที่จะกลับมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเริ่มต้นแล้วที่จะรีทิงค์และรีคัฟเวอร์เขาเราต้องให้เวลากับเขารักษาสมดุลกับเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆและนั่นแหละครับน่าจะเป็นทางออกเดียวทางรอดเดียวของมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยกันในอีก100ปีข้างหน้าได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนครับ
The Standard Podcast และ MQDC The 100 Year Survival Guide อยู่อย่างไรให้ชีวิตดีเพราะ MQDC for all well-being ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนความสุขที่นี่ยั่งยืนไม่เคยเปลี่ยน